Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Kwadri Weda u l-Madonna tal-Karmnu. Hija komuni li fuħut mil-knejjes Maltin niltaqgħu ma' numru ta' kwadri weda li jkunu innataw mid-devoti. Hemm knejjes li wieħed jista' jgħid li għandhom mużew sħiħ b'dawn il-wedi li jkunu innadaw. Hemm oħrajn li naraw ftit jew inkella aktar aħjar ftit kienu salvaw il-medda ta' żmien. Fil-kollezzjoni tal-Mużew Winjakurt li hemm fil-kulleġġ l-antik ir-Rabat insibu numru żgħir minn dawn il-kwadri. Barra minn hekk hemm dettall żgħir li huwa ferm interessanti. Dan id-dettall hija juri li bħala devozzjoni hemm murija il-Madonna tal-Karmnu li fil-verità mhijiex daqshekk komuni. L-ewwel kwadru hija juri raġel arkopteħ. Il-figura ta' dan ir-raġel qiegħda timla' iċ-ċentru tal-kwadru. Huwa jidher jirringrazzja l-Madonna tal-Karmnu minħabba inċident li ġralu u li huwa stess salva minnu. Dan l-inċident huwa meta kien fuq tartana tip ta' bastiment tas-seklu 18 u huwa ġie mitfuħ għall-baħar. Wara li spiċċa fil-baħar jidher li kellu jom sal-art biex salva. Dan ir-raġel minħabba li salva mill-arqa offra kwadru wieda bħala turija li huwa kien għamel waqt li kien qiegħed jom biex isalva u il-weda kien għamilha mal-Madonna tal-Karmnu u minħabba fekk li fil-kwadru li hemm fil-Mużew Winjakurt naraw il-Madonna tal-Karmnu. F'dan il-kwadru wkoll, il-Madonna tal-Karmnu qiegħda tiddomina l-parti tax-xellug u kemm il-Madonna kif ukoll it-tarbija Ġesu jinstabu imdawrin minn anġli u jinstabu wkoll impoġġija fuq l-isħab. Il-parti l-oħra tal-kwadru tidher it-tartana u x-xena partikolari meta hemm wieħed raġel li jidher li qiegħed iwaddab raġel ieħor fil-baħar. It-tartana tidher li għandha l-qluħ imtellajn ukoll. Fuq it-tartana, apparti l-persuna li għamlet il-weda, hemm ukoll tliet irġiel oħra. It-tieni kwadru qiegħed juri xena marittima wkoll. Din id-darba hemm murija waħda mara u tifel li qegħdin fuq in-naħa tax-xellug tal-kwadru u qegħdin joffru l-grazzji tagħhom lill-Madonna tal-Karmnu. Il-figura ċentrali hija dik tal-Madonna bit-tarbija Ġesu u dawn jinstabu fuq l-isħab ukoll u mdawrin b'anġli. Fil-waqt li l-mara u t-tifel tagħha jinstabu fuq il-blat, fuq in-naħa l-oħra tal-kwadru hemm ix-xena tal-baħar fejn qiegħda turi bastiment li qiegħed jiġġarraf ħdejn xi art. Dan ifisser li din il-mara talbet lill-Madonna biex teħles lilha u li t-tifel tagħha mill-arqa wara li l-bastiment iġġarraf. Il-bastiment huwa tat-tip fregata u l-kwadru huwa maħsub li huwa tas-seklu 18. Interessanti ħafna li kemm ir-raġel tal-ewwel kwadru kif ukoll il-mara li hemm fit-tieni kwadru huma murija libsin il-labtu tal-Madonna tal-Karmnu. U dan juri li d-devozzjoni lejn il-biss tal-labtu kienet diġà daħlet fost il-Maltin anki madwar 200 sena ilu. Dawn is-żewġ kwadri li semmejt nixtieq għalhekk nuri li għalkemm il-każi ta' kwadri wieda ma tantx huma marbuta mas-santwari u knejjes iddedikati l-Madonna tal-Karmnu, fil-kollezzjoni li nsibu f'dan il-mużew hemm żewġ eżempji li joffrulna stampa differenti minn dak li dejjem ġie maħsub. Viżit żammit isel milkom.